Ég ætla að segja þér þá úr því að við erum konum með þetta að Þorgeirsbola.
Já, sástu hann einhvern tíma?
Nei, ég heyrði til hans. Ég sá hann ekki, en ég heyrði til hans.
Og þú heldur að þú að það hafi verið alveg raunverulegt?
Alveg raunverulegt. Svo það vill til þannig, þetta er eftir allar löggöngur. Og þá var það nú svoleiðis að faðir minn og fleiri menn, þeir gengu nú fyrir féð til þess að missa það ekki aftur á afréttin. Og það, í þetta skipti, þá voru þeir að smala, faðir minn og drengur sem að var hjá okkur er að smala og það er féð er byrjað að renna niður götuslóða þegar að það var þannig að upp á fellinu þar voru beitarhús það var nú svo víða þannig að Það voru beitar og svona sem var gjeldfjá og þessáttar. Að þá eru í þetta skipti, þá er fjöð að byrja að renna ofan þessar götuslóða sem var nú eiginlega mest fjárgötu ofan af fellinu. Ég er aftur rétt utan við túnið, þar sem þessi leiningur er, og systir mín yngri en ég, þá við vorum þarna og vorum að bíða eftir því að fjöð kæmi og svona, þá heyri ég það, óskaplegt nössöskur, alveg óskaplegt. Mér finnst að ég er að finna hálgert til þess ennþá þegar ég fer að tala það. Alveg svoleiðis óskaplegt nössöskur og mér fannst bara að það vera eiginlega þar sem ég stóð bara. Nú við hlupum heim eða ég og systir mín kom nú líka hlupum bæði heim og inn í bæ og þorðum ekki út aftur og þetta var bara þetta venjulega öskur í bóla það heyrðist oftar í honum en ég heyrði aldrei önnur hljóð eins og þarna Það var ekki til, kom aldrei fyrir. Ég man eftir því að það var löngu seinna, þá var kominir svona, var orðið svellað, bæði áin sem að rann þarna út neðan við túnið, hún var farin að frjósa og Og við krakkarnir við vorum inni, það var einhver svona rítjú við þetta alltaf, við vorum inni. Og þá heyrist mér endilega að það sé svona eins og veri riðið skabla játn um hesti. Inn ána eða þar sem svelli var fannst þetta nú ég mér datt nú undir eins í hug Bóli já hann var nú hérna já ég eiginlega öllum svona Já, sæmilega vel við hann, það heyrðist ekki nema allt gott af honum. Hann náttúrulega gerði menn hrædd þetta og þess aðtar en menn þurftu bara að hafa eitt hvað til að vera rættir við krakkar. Það var eitt það. En þá heyrði ég þetta og þetta að svo þessa skefla eins og við höfum nú séð sem höfum riði skefla játna hestur, svona eftir gljá að þetta var riði daldi rætt í nána. Og ég fór að ég minns kosti það hefur kannski verið systir mín líka, ég maða ekki að við fórum og ná tómbrekkuna til þess að gefa þessu að